кепкілер Қазақтың радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 21 октябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Анкарада түркмен блогерлерінің суд тыңдаушының кешірілмегені қарастырылады. Олардың нердедігі немәлімлігіне қалады. Президенттің Левава сапар мақалына жазылған жолдар бір көңіл аялың ұлығды керек болмауына кетірді. Ерлі сыншылар яс неслің юрттағы сиясы бейпарықлығы болмауына үміт бағылайар ве бейлік тәдіркілер. Одалы сон қабарлар діңілі. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Урван санше диярын. АБШ-ның президенті Дональд Трамп қоға үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зерурдығын айтты. Оның тасдиқламауына көрі Трамп Зеленск үлен Донецк севтіні тұтышлығына Русия тапсырмақ барады пікір алышмады. Йоқ, біз бұл мәселені хич ачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сізарын. Мұны біз әлиярыс көрінішіндегі мәселелері ара алып маслахатлашмағын өрен чылшырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбас мәселесіне нәмі әділмелілік сорылығына Трамп кеммедадың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Сон олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі әкерлікті конфликтің екі тарап кем фронт линиясына сақланмалы, өйлі өйлеріне қайтмалы, сөгіш әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі. Трамп айтты. Чернихов севтінің Незин етравынына 2700 мүштері Рус хүзімі нәтижесіне электриксіз қарлы деп Чернихов обл энерго хабар берді. Душман севтімедің электрик торыны әдіян кейін әрімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етравынына ерлешкен электрик тескасына ұрлан зарва себепли 2700 мүштері тоқсыз қарлы деп компанияның хабарын айтылия. Энергетикләр 17 октябрь агышамыннан бәрі электрик үпчүнчүлүгүн дикелтмек үчүн көп тагарлар айттылар. Йөнү етирлен диян катурлып хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олексий Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурлануун айтты. Хүнөрмөнлөр кийже етирлен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору yine зарурды. Көзөкчүлүк улугумунун көмөгү менен ишчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Онун сөзлөрүнө көрө, ЭТС-лик дизел локомотивлер аркылуу оотлук кызматы дагам эттирилет. IDF Israel qoşunu qazı zorluğundaki yarışıklı düğünlerinin dikeldilerini xabar verdi. Israel'in korunmak güçleri yarışıklı şartnamasının düzgünlerini berza etmeğini devam ettirecektiğini ve istenlik düzgün olma aygıtlı cevap verecektiğini aytti. IDF 19. Oktyabr'da qazı zorluğunun gün ortasındaki Rafah şehrine hova darbasını vurdu. Bu darba qoşunun beyanatının aydılmağına göre Hamas, ABŞ ve Avrupa Birleşik tarafı террорчылык курамасы илип кескетленен топор Израиль эскерлерине ок атканынан соң ярашкалаасынын шертлерине лайыклыкты Рафа севтиндеги террорчылык инфраструктурасын жок этмек үчүн урулду. Хамаз ярашк шертнамасына ыраарлы болмоуна галиянын hüjüm nişanasının Israil patrulu bolman ehem özlerine karşı çıkan yerli milisyanın yolbaşısı bolanını aytti. Kırgızstan'ın o şehrindeki 10 katlı yaşayış sayını turan yangın sebepli 19. Oktyabr'da bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal kurumlarda yayıladılan videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalı. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üpçün edilmeyenliğini aitti. Ош шәһәр хәкимлеге одалан квартиралары дикелтмәге вәдә берде. Адаттан насарий ягъдайлар министрлыгының Ош шәһәр бөлүмнең мөдире Алтынбек Абдуллаевның сөзләренә күрә, адамлар халат итмәү өчен күп вакыт керек көрле. 8 саны янгын сөндерүче машина китерилде. 2 саны автобасканчак эшләтилде. Yaşayıcılar evakuasi etmek köp vaktalli. Yaralanan adam yok. Bizde teknik encamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlı.